В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Про перші новини нового дня готова розповісти «Ранкова свобода». На календарі 4 березня, вівторок, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Почнемо з головного. Суд у Москві розгляне скаргу на відмову визнати дипломатичний імунітет Надії Савченко.
Наступна сесія ПАРЄ, у якій вона має взяти участь як делегат, відбудеться у квітні. Суду так чи інакше доведеться вирішити, чи визнає Росія імунітети і привілеї, у яких сама ж бере участь.
Євросоюз цього тижня може зняти санкції із 4 діячів доби Януковича.
Ще щодо 4 осіб, дію санкції продовжать лише на 3 чи 6 місяців. Ще не ясно, напевне. 14 осіб залишиться у списку ще на рік. Прізвища невідомі. No names at
the moment. Один із найбільших банків України визнали банкрутом.
Було очевидно, що цей банк веде надзвичайно агресивну і надзвичайно ризикову політику. І вони тільки не гальмували проти 14 років, йому давали ще рефінансування.
Про це та інше поговоримо після новин. В студії з'явився Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Євросоюзу разом знову попередили Росію, що готові посилити санкції в разі подальших порушень мінських домовленостей про перемир'я на сході України. Президенти США Барак Обама, Франції Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон та Італії Матео Ренці, канцлер Німеччини Ангела Меркель і голова Європейської ради Дональд Туск обговорили становище в Україні на відеоконференції, повідомили прес-служби її учасників. Зокрема, повідомленням Єлисейського палацу у Парижі сторони наголосили, що значне порушення мінських домовленостей потребуватиме рішучої реакції міжнародної спільноти. Скасування санкцій, запроваджених через втручання Росії на сході України, можливе тільки в разі повного виконання мінських домовленостей, нагадали лідери. Президент США Барак Обама продовжив іще на рік термін чинності санкцій, накладених через дії проти України з боку Росії і підтримуваних нею сепаратистів. Йдеться про санкції, накладені у зв'язку з окупацією і спробою анексії Росією українського Криму, мовиться у повідомленні Білого Дому. Дії, які змусили США накласти ряд санкцій у березні і грудні 2014 року, далі становлять, цитата, незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів, мовиться у повідомленні. За оцінками військових США, на сході України нині надають підтримку проросійським сепаратистам близько 12 тисяч військовослужбовців із Росії. Як заявив командувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, російські війська в Україні складаються з військових радників, операторів передових різновидів озброєнь і особового складу фронтових військ. Коментуючи під час виступу в Берліні можливість для США надати Україні озброєння, американський генерал заявив, що такий крок збільшив би ставку для президента Росії Володимира Путіна. Росія, попри наявні в Україні і на Заході численні докази її прямого воєнного вторгнення на схід України, продовжує твердити, що не причетна до цього. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер закликає російську владу звільнити українську льотчицю, народного депутата і делегата ПАРЄ Надію Савченко з метою збереження їй життя. У січні Савченко зареєстрували як делегата ПАРЄ, а також надали їй міжнародний імунітет. У ПАРЄ вже неодноразово закликали владу Росії звільнити ув'язнену Савченко. 4 березня минає 82-й день голодування Савченко на знак протесту проти незаконного її ув'язнення на території Росії. Активи колишнього голови адміністрації президента України Андрія Клюєва та його брата Сергія залишаються заблокованими відповідно до обмежувальних санкцій ЄС, повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Раніше засоби інформації повідомляли про зняття санкцій Євросоюзу з компанії Slav AG братів Клюєвих. Термін ухвалених рік тому санкцій спливає 5 березня. Для того, щоб замороження рахунків та заборона на в'їзд до країн ЄС тривали далі, потрібні юридичні підстави. Кримінальні провадження – винесені підозри судові справи. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі вважає, що пряма підтримка Іраном зусиль іракців у протистоянні з угрупованням «Ісламська держава» в місті Тікріт може стати позитивним моментом, якщо не розпалюватиме релігійну напругу. Демпсі твердить, що Іран і його союзники працюють в Іраку з 2004 року, але кампанія в Тікріті є свідченням нового рівня участі. Американський генерал заявив 3 березня у Комітеті з питань Збройних сил Сенату, що 2/3 сил, що прагнуть повернути Тікріт, складаються з базованого в Ірані шиїцького ополчення. Ще 1/3 цих підрозділів – це іракські урядові війська.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні Басманний суд Москви має розглянути скаргу захисту Надії Савченко на відмову слідства визнати її імунітет як делегата ПАРІ і з огляду на це змінити їй запобіжний захід. За словами адвоката Марка Фейгіна, випадок із іншим українським делегатом ПАРІ Олексієм Гончаренком, якого днями затримали в Москві, але потім звільнили через імунітет, міг би вплинути на ситуацію. Втім, захисник не виключає, що позиція суду, який вже неодноразово відмовляв у звільненні Савченко з-під варти, залишиться незмінною.
Щодо її статусу, то поза всяким сумнівом вона володіє статусом делегата ПАРЄ. Імунітетом вона володіє відповідно до статуту ПАРЄ, а передумови розгляду дивіться які. Днями був затриманий депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Це дуже цікавий випадок, бо після затримання його того ж дня відпустили. І навіть адміністративний матеріал, складений на нього ранком наступного дня, відкинули і навіть скасували суд з розгляду його справи. А сталося так, вірогідно, саме тому, що Гончаренко є делегатом ПАРЄ від України. Отже, логічно зробити подібну екстраполяцію і щодо іншого делегата ПАРЄ Надії Вікторівни Савченко. Вона за суттю свого правового статусу нічим не відрізняється від делегата Гончаренка. В одному випадку Гончаренка відпустили, оскільки його імунітет прирівняний до дипломатичного. Звісно, це не єдина аргументація по аналогії, яка обговорюватиметься у Басманному суді. Враховуючи, що наступна сесія ПАРЄ, у якій вона має взяти участь як делегат, відбудеться у квітні, то суду так чи інакше доведеться вирішити, чи визнає Росія, як країна-учасниця ПАРЄ, ці імунітети і привілеї, у яких сама ж бере участь. Росія має свою парламентську делегацію в ПАРЄ, яка хоч і позбавлена голосу, не позбавлена повноважень і бере участь у цьому органі, хай навіть із урізаними правами. Тому цей суд фактично визначить долю членства Росії у Раді Європи. Я так це розцінюю. Яким буде рішення, я не знаю. Я за натури скептик і не відкидаю, що все лишиться так, як є.
Це був фрагмент інтерв'ю із Марком Фейгіним, адвокатом Надії Савченко. Повністю це інтерв'ю ви зможете почути в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні друзі, ми запитаємо у вас, як змусити Кремль дотримуватись норм міжнародного права і звільнити Надію Савченко.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Євросоюз цього тижня може зняти санкції з 4 колишніх діячів доби Януковича. Про це Радіо Свобода стало відомо з власних джерел. Причина – Генеральна прокуратура України не передала Єврокомісії достатньо доказів того, що ці люди завдали економічних збитків. Серед осіб, щодо яких ЄС може зняти санкції, і позафракційний народний депутат Сергій Клюєв. Щодо нього в Україні немає ніяких кримінальних проваджень, на відміну, скажімо, від його брата, колишнього високопосадовця Андрія Клюєва. Цього тижня стало відомо, що на австрійську фірму, акціонерами якої є брати Клюєви, вже не поширюються обмеження. Подробиці розповідає Олена Римовська.
Бізнес Клюєвих в Австрії розморожений, повідомила цього тижня німецька «Хвиля». За даними видання, австрійська влада зняла обмеження на діяльність компанії «Слав Ейджі», акціонерами якої є Андрій і Сергій Клюєви. Наразі блокуються лише їхні акції і пов'язані з ними права. Австрійський журналіст Герві Хьолер каже, це не новина. Він розповів Радіо Свобода, що за його даними обмеження на економічну діяльність «Слав Ейджі» зняли ще у квітні минулого року. В австрійському центробанку пояснили, запроваджені ЄС обмеження стосовно стосуються лише приватного майна. За даними Радіо Свобода, цього тижня Єврокомісія може скасувати санкції проти 4 осіб зі списку санкцій, запроваджених щодо діячів доби Януковича, пояснює кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвік.
У п'ятницю буде офіційно оприлюднено, що 4 українців приберуть зі списку. Ще щодо 4 осіб дію санкції продовжують лише на 3 чи 6 місяців. Ще не ясно, напевне. 14 осіб залишиться у списку ще на рік. Прізвища невідомі.
Народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко не виключає, що Сергій Клюєв може бути одним із тих, із кого Брюссель зніме запроваджені раніше обмеження.
Йому не було пред'явлено підозру, а відповідно її не було пред'явлено, тому що він користується депутатським імунітетом, але для того, щоб продемонструвати хоча б якийсь поступ, треба було, щоб було підготовлено подання про зняття з нього депутатської недоторканності. Такого подання я не бачив, не чув, запитував, мені сказали, що немає.
До минулого року включно Сергій Клюєв був власником компанії «Танталіт», яка володіє Межигір'ям, резиденцією, справи якої фігурують не в одному кримінальному провадженні. Але за даними проєкту «Радіо Свобода» схеми, прокуратура не має претензій до Клюєва у цьому контексті, бо ж «Танталіт» придбав Межигір'я вже тоді, коли резиденція була приватною, а не державною власністю. Проти брата Сергія Клюєва, Андрія Клюєва, колишнього голови адміністрації президента, в Україні відкрито щонайменше 4 кримінальні провадження, зокрема і за підозрою в скоєнні економічних злочинів, що важливо для того, щоб на особу поширювалися санкції Брюсселя. В інтерв'ю «П'ятому каналу» генпрокурор Віктор Шокін розповів, що підозри в економічних зловживаннях наразі висунули 15 із 22 фігурантів списку санкцій щодо діячів доби Януковича.
На жаль, уже 4 ми втратили, до цього нема звороття, але іншим особам, котрі є в цьому списку, буде оголошено додаткові підозри в економічних злочинах.
В офісі Сергія Клюєва на запит Радіо Свобода поки не відповіли. Сам він раніше підтвердив арешт його рахунку в Австрії, але наголосив, що його компанія все заробила легально. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Водночас журналісти у Великобританії пропонують створити так званий акт Німцова, який би запровадив санкції для блокування мільярдів, які росіяни відмивають у Лондоні. Британський експерт Едвард Лукас погоджується з такою ініціативою і зазначає, британський уряд має продемонструвати самоповагу. Кремль водночас закликає світ не політизувати вбивство опозиціонера Бориса Німцова. Продовжує тему Анна Шаманська.
Після вбивства російського опозиціонера Бориса Німцова, відомого боротьбою з корупцією, бізнес-редактор британської газети «Індепендент» Джим Армітаж у своїй статті запропонував створення акту Німцова у Великій Британії. Він вважає, що британський уряд зобов'язаний розробити більш сурову політику стосовно використання іноземних коштів на території Великої Британії.
Мене, чесно кажучи, дуже пригнітили та зачепили події п'ятничної ночі. Мене розлючує, що так багато грошей, вкрадених від людей у Росії чи інших колишніх радянських держав, врешті-решт відмиваються через Лондон.
Журналіст вважає, що запровадження такого собі акту Німцова може неабияк допомогти у боротьбі з нелегальними грошима у Лондоні. Зокрема, закон мав би заборонити володіти майном від імені іноземної компанії, або ж заморожувати активи тих іноземних політиків і бюрократів, які не можуть довести законне походження своїх коштів. Едвард Лукас, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики, вважає, що запровадження акту Німцова є гарною ідеєю, адже така політика стане сигналом для режиму Путіна про те, що Велика Британія налаштована серйозно та має самоповагу. Хоча експерт і зазначає, що подібна політика навряд чи буде запроваджена, тому що лондонське Сіті знає, як піклуватися про свої інтереси.
Я думаю, що в поєднанні ці санкції стануть потужним уроком для режиму Путіна, який, хоча й намагається наразі бути антизахідним, все ж використовує Захід для навчання своїх дітей, зберігання неправедно зароблених коштів та відпочинку.
У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у виступі у Раді з прав людини ООН у Женеві заявив, що проблеми, пов'язані з правами людини, до яких він відніс і вбивство Німцова, не можна політизувати.
Неприпустимо спекулювати на високих принципах захисту прав людини для досягнення політичних та економічних цілей. І вже зовсім блюзнірським є використовувати такі трагедії, як підле вбивство Бориса Німцова, для спроб підміняти органи слідства і правосуддя, висуваючи відверто політизовані, голослівні та провокаційні інтерпретації.
Він запевнив, що вбивство опозиціонера розслідуватимуть із усією суворістю закону, а винні не уникнуть відповідальності. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
94% клієнтів Дельта Банку, які мають вклади до 200 тисяч гривень, отримають свої депозити у повному обсязі. Таке заявили у Нацбанку України. Фінансовий регулятор визнав Дельтабанк неплатоспроможним і запровадив тимчасову адміністрацію. Однак експерти кажуть, банк був одним з найбільших, тому із відшкодуванням доведеться все-таки почекати. Водночас фахівці нарікають на непрофесійність дій Нацбанку в ситуації із Дельтабанком і пропонують відповідати по закону. Про це Наталка Коваленко.
Киянка Зоя Максимова поклала на депозит в Дельтабанку понад 10 тисяч гривень. Жінка каже, що не може їх забрати впродовж останніх 3 місяців.
Там шалені черги. Після нового року вже в Дельтабанку видавали тільки по 100 гривень.
Таких вкладників Дельтабанку, як Зоя Максимова, Національний банк нарахував понад 500 000 осіб і обіцяє їм виплатити їх заощадження через фонд гарантування вкладів до 200 тисяч гривень. Економісти ж переконують, що виплати можуть початися в тому випадку, якщо Нацбанк надрукує гроші, адже зараз їх фонд фізично немає. Наразі в Дельтабанку ввели тимчасову адміністрацію, яка й створить відповідний реєстр вкладників. А головною причиною віднесення Дельтабанку до категорії неплатоспроможних Національний банк називає невжиття власником своєчасних і достатніх заходів для поліпшення фінансового стану установи.
Головний акціонер та керівництво, а це Дельтабанк, обрали високоризикову стратегію стрімкого зростання за рахунок придбання неякісних активів. Недостатність досвіду призвели до значного погіршення якості кредитного портфеля та скорочення ліквідності банку.
Розповіла Радіо Свобода керівник прес-служби НБУ Інна Гордієнко. Дельтабанк треба було гальмувати, а не рефінансувати минулого року, наполягає голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Було очевидно, що цей банк веде надзвичайно агресивну і надзвичайно ризикову політику. Як він такими шаленими темпами в умовах економічної кризи, падіння промислового виробництва нарощує свої активи? Його не тільки не гальмували до 2014 року, йому давали ще рефінансування.
В результаті ліквідації Дельтабанку економіка України зазнає десятки мільярдів гривень збитків, заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
Це чергова помилка Національного банку. Тепер виходить, фізичні особи втрачають гроші на депозитах, а юридичні особи фактично втрачають всі гроші. А саме великий ризик, що тепер українці будуть намагатись забирати депозити з усіх банків.
Показово, що Дельтабанк визнали неплатоспроможним наступного дня після схвалення парламентом, але до підписання президентом і набуття чинності закону про відповідальність власників банків. Таким чином, Микола Лагун, який є головним акціонером і головою наглядової ради Дельтабанку, став щасливчиком, оскільки він не відповідатиме своїм майном і свободою за банкрутство Дельти, наголосив депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко.
Закон не має зворотної сили. Відповідно, введення тимчасової адміністрації ще не діє.
Законопроектом, зокрема, вводиться кримінальна відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності у вигляді обмеження волі на строк до 5 років для керівника банку, його кінцевого бенефіціара або інших власників істотної участі, якщо це завдало шкоди державі чи кредитору на суму понад 170 тисяч гривень. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Виставку «Фукусіма. Інший погляд» відкриють сьогодні в Музеї історії Києва. Її автор, фотограф Кадзума Обара, приїхав до України, аби презентувати роботи постраждалих від східно-японського землетрусу і портрети працівників АЕС «Фукусіма-1» з їхніми інтерв'ю. Обара зараз працює і над аналогічною виставкою про Чорнобиль і вже невдовзі збирається до Славутича. Продовжує Наталя Касяненко.
Від східно-японського землетрусу постраждало й рідне місто фотографа Кадзуми Обари. Через 3 дні після аварії на АЕС «Фукусіма-1» він звільнився з роботи у фінансовій компанії, поїхавши фіксувати події в район катастрофи. З липня 2011 року і дотепер фотограф працює над проєктом «Фукусіма. Інший погляд», у якому представляє не тільки картини трагедії, а й працівників атомної електростанції. Він поспілкувався з більш ніж сотнею людей і створив 23 портрети. Історії працівників, які боролися з аварією у Фукусімі, є центральними в проєкті Кадзуми Обари. Фотограф через портрети людей наголошує, що трагедія забрала в одних роботу, у інших домівку. 7 тисяч людей працюють зараз на електростанції. Серед них і молодь 18 років. Вони досі неохоче говорять про аварію та свою роль у ліквідації. За словами Кадзуми Обара, причина в нестабільності.
Причин, чому вони не хочуть показувати своє обличчя, неохоче йдуть на контакт багато. Але одна з головних – це те, що умови праці у них зараз нестабільні. Як і умови найму, вони можуть втратити роботу через те, що покажуть обличчя.
Осуд оточуючих та хвилювання сімей змушують замовчувати факт роботи на станції. Катастрофа на Чорнобильській АЕС стала найбільшою аварією в атомній енергетиці. 30 років минуло з часу катастрофи. Українці пам'ятають досі. Тому Кодзума Обара також відвідає місто Славутич із власними фотографіями і реалізує аналогічний проект із ліквідаторами Чорнобиля.
Україна і Японія – це єдині дві країни в світі, які постраждали від атомної енергії. Іменно наші країни повинні
В рамках виставки Кадзума Обара планує прочитати лекцію про ситуацію на АЕС Фукусіма та проблеми її працівників. Наталія Касяненко, Радіо Свобода, Київ.
7:28 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. Суд у Москві розгляне скаргу на відмову визнати дипломатичний імунітет Надії Савченко.
Наступна сесія ПАРЄ, у якій вона має взяти участь як делегат, відбудеться у квітні. Суду так чи інакше доведеться вирішити, чи визнає Росія імунітети і привілеї, у яких сама ж бере участь.
Сьогодні минає 200 років від дня народження автора українського гімну Михайла Вербицького.
Щодо того, як до отця Вербицького потрапив вірш Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна», є кілька версій. Патріотична пісня прозвучала перше 10 березня 1865 року у Перемишлі.
Довідаємось також, чим цікавиться українська преса.
Рівно рік тому в Донецьку почалося захоплення одного з ключових об'єктів – обласної адміністрації.
Але про це та інше лише після новин.
Президент парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер закликає російську владу звільнити українську льотчицю, народного депутата і делегата ПАРЄ Надію Савченко з метою збереження її життя. У січні Савченко зареєструвала як делегата ПАРЄ, а також надали їй міжнародний імунітет. У парламентській асамблеї вже неодноразово закликали владу Росії звільнити ув'язнену. 3 березня минув 81 день голодування Савченко на знак протесту проти незаконного її ув'язнення на території Росії. Ще одне судове засідання щодо Савченко відбудеться у Москві сьогодні. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Президент США Барак Обама продовжив ще на рік термін чинності санкцій, накладених через дії Росії проти України, а також на підтримку Москвою дій сепаратистів. Йдеться про санкції, накладені у зв'язку з окупацією і спробою анексії Росією українського Криму, мовиться у повідомленні Білого Дому. Дії, які змусили США накласти ряд санкцій у березні і грудні 2014 року, далі становлять, цитата, «незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів». За оцінками військових США, на сході України нині надають підтримку проросійським сепаратистам близько 12 тисяч військовослужбовців із Росії. Як заявив командувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, російські війська в Україні складаються з військових радників, операторів передових різновидів озброєнь і особового складу фронтових військ. Росія, попри наявні в Україні і на Заході численні докази її прямого воєнного вторгнення на схід України, продовжує твердити, що не причетна до цього. Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії і Європейського Союзу разом під час відеоконференції попередили Росію, що готові посилити санкції у разі подальших порушень мінських домовленостей про перемир'я на сході України. За повідомленням Єлисейського палацу в Парижі, сторони наголосили, що значне порушення мінських домовленостей потребуватиме рішучої реакції міжнародної спільноти. Скасування санкцій, запроваджених через втручання Росії на сході України, можливе тільки в разі повного виконання мінських домовленостей, нагадали лідери. Майже через два роки після теракту під час бостонського марафону у США розпочинається суд у справі Джохара Царнаєва. Відбір присяжних, який тривав два місяці, закінчився 3 березня. Прокурори твердять, що Джохар і його старший брат Тамерлан виготовили вибухові пристрої на основі інструкції в англомовному журналі Al-Qaeda Inspire, але надалі, як виглядає, діяли самостійно. У штаті Масачусетс, де відбувається процес, смертна кара була оголошена поза законом з 1984 року, але справу Царнаєва розглядає федеральний суд, тому смертний вирок можливий. 21-річний Царнаєв, натуралізований громадянин США походженням із російського Північного Кавказу,
Союзу не визнав себе винним за 30 звинуваченнями, пов'язаними з двома вибухами. Внаслідок вибухів на фініші Бостонського марафону 15 квітня 2013 року загинули троє людей, поранені понад 260.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Як же йшлося, сьогодні Басманний суд Москви має розглянути скаргу захисту Надії Савченко на відмову слідства визнати її імунітет як делегата ПАРЄ і з огляду на це змінити їй запобіжний захід. За словами адвоката Марка Фейгіна, випадок із іншим українським делегатом ПАРЄ Олексієм Гончаренком, якого дня ми затримали в Москві, але потім звільнили з огляду на його імунітет, міг би вплинути на ситуацію. Втім, захисник не виключає. Позиція суду, який вже неодноразово відмовляв у звільненні Надії Савченко з-під варти, залишиться незмінною. З Марком Фейгіним спілкувався Дмитро Шурхало.
Щодо її статусу, то поза всяким сумнівом вона володіє статусом делегата ПАРЄ. Імунітетом вона володіє відповідно до статуту ПАРЄ, а передумови розгляду дивіться які. Днями був затриманий депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Це дуже цікавий випадок, бо після затримання його того ж дня відпустили. І навіть адміністративний матеріал, складений на нього ранком наступного дня, відкинули і навіть скасували суд з розгляду його справи. А сталося так, вірогідно, саме тому, що Гончаренко є делегатом ПАРЄ від України. Отже, логічно зробити подібну екстраполяцію і щодо іншого делегата ПАРЄ Надії Вікторівни Савченко. Вона за суттю свого правового статусу нічим не відрізняється від делегата Гончаренка. В одному випадку Гончаренка відпустили, оскільки його імунітет прирівняний до дипломатичного. Звісно, це не єдина аргументація по аналогії, яка обговорюватиметься у Басманному суді. Враховуючи, що наступна сесія ПАРЄ, у якій вона має взяти участь як делегат, відбудеться у квітні, то суду так чи інакше доведеться вирішити, чи визнає Росія, як країна-учасниця ПАРЄ, ці імунітети і привілеї, у яких сама ж бере участь. Росія має свою парламентську делегацію в ПАРЄ, яка хоч і позбавлена голосу, не позбавлена повноважень і бере участь у цьому органі, хай навіть із урізаними правами. Тому цей суд фактично визначить долю членства Росії у Раді Європи. Я так це розцінюю. Яким буде рішення, я не знаю. Я за натурою скептик і не відкидаю, що все лишиться так, як є.
У справі Надії Савченко, крім правової, є очевидна політична складова. У цій політичній складовій останнім часом щось змінилося?
Я думаю, що вона все більше обрітає.
Гадаю, ця політична складова стає дедалі більш визначальною. Днями російська сторона коментувала переговори у нормандському форматі і опосередковано визнала, що розмова про Савченко була. Оскільки прес-секретар президента Росії заявив, що це не у компетенції президента, а виключно компетенція слідства, запобіжний захід для Савченко. Так чи інакше, російська сторона визнає, що питання підняли на найвищий політичний рівень і рішення шукають не лише на процесуальному рівні. Так чи інакше, це питання буде вирішено політично. Це для мене поза сумнівом.
Політично в цьому немає ніяких сумнівів.
Надія голодує вже понад 80 днів. Як вона себе зараз почуває?
Стан її повільно погіршується, це констатують лікарі, які її обстежують. Інша справа, що її стан непередбачуваний, адже будь-якої хвилини якийсь з органів може відключитися, бо працюють вони зараз неправильно. Тому я би утримався від того, аби говорити про перспективи, а її теперішній стан, на мій погляд, незадовільний.
Із посиланням на вас з'явилася інформація про те, наче Надія Савченко готова відмовитися від голодування.
Гадаю, дехто видає бажане за дійсне. Мене закликають переконати її припинити голодування безліч людей. Ці розмови відбуваються постійно. З огляду на те, що її нагородили високим званням Героя України, то це стало аргументом з мого боку, що вона вже не може виключно на власний розсуд розпорядитися своїм здоров'ям та життям. Оскільки таке визнання її заслуг – це певний аванс із боку українського суспільства, щоб вона продовжила боротьбу у новій якості. Вона пообіцяла мені подумати про це серйозніше. Наразі вона голодування не припинила, але це деякий прогрес.
Це був Марк Фейгін, адвокат української льотчиці Надії Савченко. Сьогодні, шановні слухачі, говоримо про те, як змусити Кремль виконувати норми міжнародного права і звільнити Надію Савченко. Маєте якісь міркування з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Сьогодні ось уже 82-й день, як голодує українська льотчиця Надія Савченко. Ми запитуємо у вас, як змусити Кремль виконувати норми міжнародного права, оскільки Надія Савченко є ще також делегатом ПАРЄ, не лише народним депутатом України. Чи є шанси на те, що Надію Савченко буде звільнено? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Безумовно, Надія Савченко стала символом України, який бореться проти російських окупантів. І російські окупанти це прекрасно розуміють. Вона в цілому розумінні слова своїм тілом закрила дику сатанинську кремлівську амбразуру. А як змусити цих сатаністів виконувати міжнародні норми, це потрібно, по-перше, міжнародної спільноти обов'язково, котрі існує, але ще не зовсім достатні. А також український народ повинен підніматися на захист Надії Савченко. Адже в неділю в Києві 3 тисячі чоловік вийшло на захист Надії Савченко. Тоді, коли в Москві по зв'язку з загибеллю Німцова більше 50 тисяч вийшло. А також українська влада повинна цим займатися.
Дякуємо, пане Михайло, за вашу думку, за ваш крик душі, можна сказати так. З нами на зв'язку ще один слухач. Шановні друзі, запрошуємо вас до обговорення, але просимо бути якомога лаконічнішими. Доброго ранку.
Доброго ранку, Анатолій, Херсон.
Слухаємо вас.
Я думаю, що треба десь теж використати пару їх військових таких дуже високоповажних, і також їх шантажувати, і ніяких проблем не було б. Ну, як он було інформація в криміналі, наші розвідувальна диверсійна група розбила під Міллерово колону російських військових. Тож, так що тут треба вже давно-давно це робити, а так буде тільки одна балаканина. А так викрадати їх теж і...
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Якщо ми прагнемо до цивілізованих способів ведення дипломатичних відносин з іншими країнами, чого, в принципі, повинна прагнути кожна демократична країна в світі, то такий метод, вочевидь, не повинен мати місце, як викрадення людей будь-якого рангу. Але це ваша думка, ми її почули. І ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку.
Здравствуйте, это Ирина Днепропетровск. Я точно знаю, что я за демократию, и моя страна, и как все люди, хотят жить в демократических странах. Но то, что делает сейчас Путин, то, что самолеты сбиваются, человека просто вот, надежду на костре сжигают. Чем они отличаются от там... И Украина то же самое. До тех пор, пока общественность мировая, Америка, Европа, все вместе согласятся таких людей близко не подпускать с их грязными финансами, где рабство людское, где детская проституция на первом месте или порнография, как эти такие страшные вещи говорятся. Их не, просто их надо изолировать от мира, и все.
Дякуємо. Дякуємо, пані Ірино. І ще один слухач, вже сьогодні останній в нашому прямому ефірі. Отже, доброго ранку. Що ви думаєте, як змусити Кремль виконувати норми міжнародного права і звільнити Надію Савченко? Назвіться, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Добрий ранок.
Так, вітаємо.
Мене звати пані Ніна, я із Києва. Я думаю, що треба ізолювати цього Путіна, тому що скільки можна на чорне казати біле, на біле чорне, Лавров, просто граються світ з ними. А щодо України, так весь час ми до влади, що вона все не так робить, те не так робить. А чому вся Україна не вийде для неї такий приклад і зекономить гроші, і не буде їсти, хоч вся Україна проголодатись треба 1-2-3 дні. Дякую.
Дякуємо, пані Ніно. Спасибі всім, хто долучився до обговорення.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Як система Кучми-Януковича позбувається свідків? Чи довіряють українці владі? І вскільки обійдеться відновлення Донбасу? Про це в огляді преси.
В Україні за останні кілька місяців за дивних обставин пішли з життя двоє з дев'яти керівників фонду держмайна. У серпні 2014 року Валентина Семенюк-Самсоненко, а тепер Михайло Чечетов. Вони обоє опікувалися розпродажем держвласності в резонансний період від 1998 до 2008 року. Це час становлення капіталів багатьох нинішніх кланово-бізнесових груп. Саме в ці роки і склалася олігархічна власність в Україні. Окремі сім'ї остаточно заволоділи крупними державними активами. Щоб деталі цього процесу не стали надбанням суспільства, передусім зацікавлені самі олігархи, а також політики, які давали на це добро. Тому їхні смерті сьогодні є певним символом ерозії олігархічної системи, яка згодом, по суті, і підмінила українську державність, наголошує газета «День». Заголовок статті «Система Кучми-Януковича позбувається свідків». Рівно рік тому в Донецьку почалося захоплення одного з ключових об'єктів – обласної адміністрації. Вулицями пішли невідомі люди з чужими прапорами. На площі Леніна постійно хтось мітингував, і в підсумку 3 березня кілька сотень людей вперше захопили будівлю Донецької ОДА. Фактично саме цей штурм призвів до захоплення влади бойовиками і до початку військових дій на Донбасі. Газета «Сьогодні» поспілкувалася з очевидцями тих подій. Більшість з них зізналися, що тоді і не підозрювали, чим усе обернеться. І зараз шкодуючи, виходили на проплачені мітинги. Незважаючи на війну на сході країни, девальвацію гривні, зростання інфляції, українській владі вдається утримати довіру народу. Згідно з останніми соцдослідженнями, президенту довіряють 55% громадян, прем'єр-міністру – 53%, місцевим радам – 45%, Верховній Раді – 31%, а уряду – 27%. Пояснення цьому, на думку газети, сьогодні просте. Учасники Майдану вибирали цього президента і прем'єра. Відповідно, вони їх можуть критикувати, але будуть підтримувати. І поки тандем президента-прем'єра зберігається, українці будуть підтримувати владу. Відновлення Донбасу обійдеться Україні 1,5 мільярда доларів. Зокрема, йдеться про відбудову соціальних об'єктів та інфраструктури, сприяння відновленню економіки Сходу, а також забезпечення соціальної стійкості та громадської безпеки. Останній напрям передбачає повернення та реінтеграцію вимушено переміщених осіб. Хто з них захоче повернутися, а хто залишитися? Це питання поки що залишається без відповіді, констатує газета «Голос України». За попередніми висновками демографів, хочуть повернутися на Донбас 450 тисяч переселенців. Проте які проблеми їх очікують в статті «Проблеми вимушених переселенців. Потрібна довгострокова стратегія». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Печі-буржуйки із газових балонів виготовляє майстер у Бердянського Запорізької області для бійців АТО. Каже, з осені встиг зробити їх більше 20. Частина з них стоїть на тутешніх блокпостах, біля частини ріються бійці на Донбасі. За словами активістів, Бердянську нині тихо, але насправді в безпеці городяни не почуваються до неспокійного Маріуполя, звідси всього лише 90 кілометрів. Продовжує Анастасія Москвичова.
Бердянський зварювальник Олександр Шапошник виготовляє буржуйки із порожніх газових балонів і передає бійцям АТО. Розповідає, почав свою роботу ще восени, знайшов в інтернеті інструкцію, однак довелося її вдосконалити, щоб печі стали зручнішими. За словами майстра, з того часу зробив їх більше 20, і тепер біля печей Шапошника гріються військові на Донбасі та на блокпостах поблизу його рідного міста.
Сразу такі вертикальні прості діло по землянкам, вони там зроблені, а потім більш совершенні. А зараз ще усовершенствовал. У меня сейчас с инжектором догорает топливо полностью. Дым они.
У наметі на блокпосту на в'їзді до Бердянська дійсно тепло. На печі, яку Олександр передав тутешнім мешканцям, вони гріють воду, зверху на мотузках сушаться випрані речі. Інша піч стоїть тут же в імпровізованій лазні. Від Бердянська до Маріуполя менше сотні кілометрів, тому тут у безпеці не почувається ніхто, зауважив Радіо Свобода командир міської самооборони Микола Будніков. Однак, на його переконання, сепаратистські настрої підтримки городян точно не отримають, і навіть не через патріотизм, а через розрахунок.
Коли в травні місяці розпочалась уже в Маріуполі захоплення адміністрації, тут народ зрозумів, що може тут і таке бути, а на носу літо. Літо – це гроші, а гроші – це мої рідні, а жлобство бере вгору. І тому люди трошки подумали. Бердянську, що краще ми залишимо так, як воно є. Тихо, мирно, спокійно.
За словами Буднікова, після початку конфлікту на Донбасі у Бердянську пожвавився криміналітет. Окрім тутешнього, додалися ще туристи із зони АТО. Але зараз ситуація спокійніша. Громадський сектор після Майдану став співпрацювати із чиновниками. Зокрема, самооборона разом із міліцією патрулює вулиці вночі, зауважує активіст. Державна служба з надзвичайних ситуацій поширювала тут брошури із цивільної оборони, але говорити про абсолютну готовність інфраструктури до ймовірного початку бойових дій у місті поки що не доводиться, говорить голова комітету мікрорайону 32 округ у місті Бердянську Олена Зубко.
Підвали всі у нас, які як убежище, вони всі повні або води, або фекаліями. Я вже мовчу за мусор.
Водночас, за інформацією сайту міськради Бердянська, певні заходи щодо підвищення безпеки населення проводяться. Зокрема, наприкінці лютого перевіряли стан роботи електричних сирен у місті. Анастасія Москвичова, Євген Насадюк, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо регіональну тему. В Дніпропетровську триває судова тяганина між журналісткою-розслідувачем місцевої газети і обласним відділенням фонду соцстрахування, діяльність якої стала темою однієї зі статей. Посадовці держструктури в суді вимагають від журналістки спростування інформації, яку вважають такою, що дискредитує їхню установу. Водночас журналістка доводить суді, що написала правду, і посадовці порушили її право на інформацію, відповідаючи на інформаційні запити відписками. Про це Юлія Рацебарська.
Судова тяганина між обласним відділенням фонду соціального страхування і журналісткою Дніпропетровської газети «Горожанин» Ольгою Юдіною триває вже кілька місяців. У листопаді минулого року журналістка-розслідувачка подала два позови до суду, бо вважає, що на її інформаційні запити відділення фонду соціального страхування не надає належної інформації. В одному з своїх запитів вона просила працівників фонду надати їй копії тендерних пропозицій на оздоровлення дітей, але у відповідь отримала відписку. Суд став на бік журналістки і зобов'язав посадовців надати їй затребувану інформацію. Однак на цьому справа не скінчилась. Обласне відділення фонду соцстрахування подало на апеляції, а також позов до самої журналістки та її видання. Державна структура стверджує, що у своїй статті Ольга Юдіна написала неправдиву інформацію про їхній фонд. Мова йшла про участь фірм-посередників у тендерах на закупівлю послуг з оздоровлення дітей і нераціональне використання бюджетних коштів. Фонд соціального страхування вимагає спростування, однак журналістка не згодна. Позов проти себе вважає наступом на свободу слова.
Ми сподіваємося на об'єктивне розслідування справи, тому що суд знаком з поняттям свобода слова, і я сподіваюся, він не встане на сторону істця.
У коментарі Радіо Свобода представник позивача обласного відділення фонду соцстрахування Лариса Брага повідомила, що у суді від журналістки посадовці фонду не вимагають компенсації моральних чи матеріальних збитків. Мова іде лише про спростування неправдивих відомостей.
Про захист ділової репутації нашої установи. Тобто там неправдиві відомості щодо нашої діяльності. Висловлено, що ми порушили закон, незважаючи на те, що ми надали повну інформацію до цієї статті.
Розгляд позову державної структури проти журналістки вже розпочався у Кіровському районному суді Дніпропетровська. За ним уважно стежать представники дніпропетровських ЗМІ та експерти Інституту масової інформації. Регіональний представник інституту у Дніпропетровській області Зоя Красовська зазначає, її структура здійснює моніторинг порушень прав журналістів в Україні. Відтак, справа щодо Ольги Юдіної дуже важлива.
Коли журналіст проводить розслідування зловживань і стикається із закритістю влади, то це не просто заважає роботі журналістів як професійним обов'язком. Це є перепона для оприлюднення суспільно важливої інформації. Саме через це ми пильно стежимо, аби журналісти мали нормальні умови для своєї роботи.
Чергове судове засідання у цій справі запланували на 12 березня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
200 років тому, 4 березня 1815 року, народився майбутній автор українського гімну «Ще не вмерла Україна» Михайло Вербицький. Сьогодні у селі Млини, що є територією Польщі, неподалік українсько-польського кордону, на місці поховання священика, композитора, громадського діяча, відбудеться поминальне богослужіння. І, ймовірно, його відвідає Петро Порошенко. Про невідомі сторінки життя отця Михайла Вербицького Галина Терещук.
Понад рік вивчали і шукали архівні документи, співставляли і звіряли їх громадський діяч Ганна Папірник і науковець Ольга Котовська. На сьогодні достеменно відомо, що Михайло Вербицький народився в Явірнику Руській біля Перемишля. Коли Михайлові було 10 років, а його братові Володиславу 8, помер їхній батько. Мама, залишившись у скрутній ситуації, віддала синів на виховання родичу, єпископу Перемишля Іванові Снегурському. Брати навчалися в гімназії, співали у хорі, мали чудові голоси. У домашньому архіві Андрія Вербицького зберігся атестат 12-річного гімназиста, його прапрадіда Михайла Вербицького. У Перемишлі завдяки старанням Івана Снігурського молодь вивчала музичну грамоту, і вже тоді було зауважено талант Михайла Вербицького. Після навчання у Перемишлі дороги братів розійшлися, і нині відомо, що Володислав став військовим, загинув у молодому віці, а Михайло вступив у духовну семінарію у Львові у 1833 році. Втім, навчання перервав і у 1836-му одружився з австрійкою Йозефою Барбарою Сенер. У подружжя був син Іван, 1839 року народження, і саме у цей рік померла перша дружина Михайла Вербицького. Донині вважалося, що другою жінкою Михайла була француженка, але зберігся запис із метричної книги «Села Завадів» Яворівського району.
Власне, нам вдалося на перших парафіях довідатися про доньку, про яку ніхто до того не знав, про доньку Марію, яка померла в селі Завадові, яка тоді мала рік і 9 місяців. В Завадові у нього народився син. Можливо, писали, що він називався Андрій Михайло, насправді в нього було тільки одне ім'я Михайло. Власне, матір'ю була Катерина в дівоцтві барон, хворівши всього австрійського походження.
Розповіла дослідниця Ольга Котовська. Михайло Вербицький був висвячений у 1850 році, і період до 1856, коли він став парохом у млинах, найбільше цікавив дослідників.
Про млини знають всі, а власне про ці перші кроки Вербицького як отця, тільки згадка Завадів, Залужжя і Стрілки. І все. Це ж 6 років життя видатної людини.
Говорить Ганна Папірник. Праправнук Михайла Вербицького Андрій створив генеалогічне дерево родини. Його гілка походить від старшого сина отця Михайла Івана, від першого шлюбу.
Мені невідомо доля Андрія Михайла, другого сина після Івана. Я знаю, що був то по розповідях вже. То він був агроном десь в Росії, десь щось. Відомостей немає, скільки я шукав.
Отець Михайло писав сакральні і світські твори. Його музична спадщина належно не вивчена. А ось щодо того, як до отця Вербицького потрапив вірш Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна», є кілька версій. Найвірогідніше те, що священник прочитав його у часописі. Патріотична пісня прозвучала перше 10 березня 1865 року у Перемишлі. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Президент США Барак Обама продовжив ще на рік термін чинності санкцій, накладених через дії проти України з боку Росії і підтримуваних нею сепаратистів. Йдеться про санкції, накладені у зв'язку з окупацією і спробою анексії Росією українського Криму, мовиться у повідомленні Білого Дому. Крім так званих кримських санкцій, США також накладали кілька пакетів окремих обмежень проти фізичних і юридичних осіб Росії і проти українських сепаратистів, причетних до силового втручання проти української влади в частині сходу України. Також схожі санкції через втручання Росії у Криму і окремо на сході України наклали ще кілька провідних країн світу і, крім того, Євросоюз. Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії і Європейського Союзу під час відеоконференції разом знову попередили Росію, що готові посилити санкції у разі подальших порушень Мінських домовленостей про перемир'я на сході України. Скасування ж санкцій, запроваджених через втручання Росії на сході України, можливе тільки в разі повного виконання Мінських домовленостей, нагадали лідери. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер закликає російську владу звільнити українську льотчицю, народного депутата і делегата ПАРЄ Надію Савченко з метою збереження її життя. У січні Савченко зареєстрували як делегата ПАРЄ, а також надали їй міжнародний імунітет. У Парламентській асамблеї вже неодноразово закликали владу Росії звільнити ув'язнену. Майже через 2 роки після теракту під час Бостонського марафону у США розпочинається суд у справі Джохара Царнаєва. Відбір присяжних, який тривав 2 місяці, закінчився 3 березня. Прокурори твердять, що Джохар і його старший брат Тамерлан виготовили вибухові пристрої на основі інструкцій в англомовному журналі «Аль-Каїда Інспайр», але надалі, як виглядає, діяли самостійно. Внаслідок вибухів на фініші Бостонського марафону 15 квітня 2013 року загинули 3 людини і поранено більше 200, понад 260. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі вважає, що пряма підтримка Іраном зусиль іракців у протистоянні з угрупуванням «Ісламська держава» у місті Тікріт може стати позитивним моментом, якщо не розпалюватиме релігійну напругу. Демпсі твердить, що Іран і його союзники працюють в Іраку з 2004 року, але кампанія в Тікріті є свідченням нового рівня участі. У Тікріті, який є рідним містом покійного іракського диктатора Саддама Хусейна, живуть переважно суніти.
Таким інформаційний ранок середи 4 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо за увагу і участь. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Вдалого усім дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо